Okay. Idemo u prve Korinčane 1. Čitamo prve Korinčane 1 danas. Cijelo poglavlje kao inače. Idemo u prve Korinčane, poglavlje 1. Poslanica, prva poslanica Korinčanima. Poglavlje 1. Pavao, pozvan da bude apostol Isusa Krista, po volji Božjoj, naš brat Sosten, crkvi Božjoj koja je u Korintu, onima koji su posvećeni u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti, sa svima koji na svakom mjestu prizivaju ime Isusa Krista, našega gospodina, i njihovog i našega. Milost vam je mir od Boga Oca našega i gospodina Isusa Krista. Uvijek zahvaljujem svome Bogu za vas na milosti Božjoj koja vam je predana po Isusu Kristu, što ste se u svemu obogatili po njemu, u svakom govoru i svakoj spoznaji. Kao što se svjedočanstvo o Kristu učvrstilo u vama, tako da ne oskudijevate ni u jednom daru dok čekate dolazak gospodina našega Isusa Krista, koji će i vas učvrstiti do kraja, da budete besprekorni na dan gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajedništvo svoga sina Isusa Krista, našega gospodina. Sada vas zaklanjem, braćo, imenom gospodina našega Isusa Krista, da svi isto govorite i da ne bude razora među vama, nego da budete savršeno združeni u istom umu i u istom uvjerenju, jer su me Klojini ukućani, braćo moja, izvijestili o vama da među vama ima prepiranja. A ovo kažem, pošto svaki od vas govori ja sam Pavlov, ili ja sam Apolonov, ili ja sam Kefin, ili ja sam Kristov. Je li Krist razdijeljen? Je li Pavao razapet za vas? Ili jeste li u Pavlovo ime kršteni? Zahvaljujem Bogu što nisam nikoga od vas krstio, osim Krispa i Gaja, da nitko ne može reći da sam krstio u svoje ime. A krstio sam i Stefaninove ukućane. Osim njih, ne znam jesam li nekoga drugoga krstio. Jer Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati evanđelje. I to ne riječima mudrosti, da se ne obeskrijepi križ Kristov. Jer je propovijedanje o križu ludost za one koji propadaju, a za nas koji smo spašeni, ono je snaga Božija. Jer je zapisano, uništit ću mudrost mudrih i poništiti pamet pametnih. Gdje je mudrac? Gdje je pismoznanac? Gdje je onaj koji se prepire na ovom svijetu? Nije li Bog učinio ludom mudrost svijeta? Jer budući da svojom mudrošću svijet nije upoznao Boga u Božoj mudrosti, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju. Jer Židovi zahtijevaju znak, a Grci traže mudrost, a mi propovijedamo Krista razapetog. Židovima kamen spoticanja, a Grcima ludost. A onima koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi i slabost Božija jača je od ljudi. Jer gledajte, braćo, svoj poziv da vas nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni po mnogo plemičkog roda, nego ludo svijeta izabrao je Bog da posrami mudro, i slabo svijeta izabrao je Bog da posrami ono što je silno, i ono obično iz svijeta i ono što je prezreno, i ono što nije izabrao je Bog da uništi ono što jest, da se pred njim ne može pohvaliti ni jedno tijelo, a od njega ste vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje, da bude kako je zapisano, ko se hvali u gospodinu, neka se hvali. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti što smo opet na ovom mjestu, što možemo čitati tvoju riječ i slušati ju i što ju mogu ja u ovom slučaju propovijedati. Molim te, napuni me Duhom Svetim i pričaj kroz mene, hrani, daj ljudima hranu tvoje riječi, pomozi im da razumiju, da nauče nešto novo, da ja sam sebe učim, naravno kroz to isto, otvori ljudima oči i uši i razum i srce, da prime tvoju riječ i molim te budi s nama, koristi me i daj mi riječi mudrosti u ovom slučaju. Slavim te, hvala ti za spašene osobe ovaj tjedan, volimo te i sve radim u tvoje ime, u ime i za tvoju slavu, u ime Isusa Krista sa tebi molimo, amen. U redu. Prvo ću vam malo reći da malo glava boli, izgleda da me neka preklada hvata. Malo me i grlo boli i osjetim i šlajem, ali u redu. Nekako ćemo to sve uspjeti. Znači, čitali smo prve Korinčane i današnja propovjed, ime, naziv današnje propovjed je biblijsko krštenje. Biblijsko krštenje je današnja propovjed. Šta je to krštenje po Bibliji? Jer puno ljudi si može zamisliti krštenje na razne načine, ali idemo vidjeti šta kaže Biblija u vezi krštenja. Šta je biblijsko krštenje? Šta je krštenje koje je prihvatljivo pred Bogom, a ne pred ljudima i njihove neke rituale, nego šta Bog kaže, šta je krštenje i kako se radi. Krštenje je bitna stvar u kršćanskom životu, to je zapovjed od Boga, da onaj koji je spašen, da se on i krsti. To je, recimo, imamo u nazivu našem, mi se zovemo baptisti, a baptist to dolazi od riječi baptizma, baptizam je krštenje, to je krštenje. Pričat ćemo danas o tome što je biblijsko krštenje i kako se i tko se krsti po Bibliji. Koje je krštenje, kažem, prihvatljivo pred Bogom? U Božjoj riječi, jel? Kako je zapisano u Božjoj riječi i kako se treba krstiti? Znači, šta je njemu prihvatljivo? A ne ovisi o nama, jel? Šta mi želimo ili šta mi mislimo. Prvi problem ili ti ideja je da li je bitno tko me krsti? Jel? To sam ja isto često razmišljao da li je bitno kome krsti i možda će tu neki misliti da sam u pravu, možda neki neće, ali idem po Bibliji. Šta Biblija kaže? Šta možemo vidjeti u Bibliji i šta ne možemo vidjeti u Bibliji? Znači, čitali smo u prvim Korinčanima 1.10, kaže, možete čitati za mnom, sada vas zaklinjem, braćo, imenom gospodina našega Isusa Krista, da svi isto govorite i da ne bude razdora među vama, nego da budete savršeno združeni u istom umu i u istom uvjerenju. Jer su me klojni ukućani, braćo moja, izvijestili o vama, da među vama ima prepiranja. A ovo kažem, pošto svaki od vas govori, ja sam Pavlov, ili ja sam Apolonov, ili ja sam Kefin, ili ja sam Kristov. Je li Krist razdijeljen? Je li Pavao razapet za vas? Ili jeste li u Pavlovo ime kršteni? Znači, šta kaže? Ovi kažu neki da ovi su Pavlovi, ovi su Kefini, ovi su Kristovi. Zašto? Zato što je kao da je Pavao ovoga krstio, nekog je Apolon krstio, nekog je Kefa ili ti, jel, Petar krstio, nekog kao da je Krist krstio, i onda jel svakog misli, a ja sam bolji zato što je mene ova osoba krstila, ili ja sam bolji zato što je mene ova osoba krstila. A šta on kaže? Jeste li u Pavlovo ime kršteni? Jeste li u moje ime kršteni? Zahvaljujem Bogu što nisam nikoga od vas krstio, osim Krispa i Gaja, da nitko ne može reći da sam ja krstio u svoje ime, a krstio sam i Stefaninove ukućane, osim njih ne znam jesam nikoga drugoga krstio. Znači, Bog hoće da smo mi združeni u našoj zajednici. Ona želi da ima razdora, da kaže, a mene ovaj krstio, ja sam bolji, ili ovaj ili onaj. Nije bitno ko je mene krstio. Nije bitno koji je te, ili većinom, ili pastor ili evangelist krstio. Nije bitna ta osoba toliko. Nije fokus na toj osobi. Kaže, Pavao je tu evangelizirao, znači išao je spašavati ljude. Naveliko, on je jedan od najvećih, ako ne i najveći, jel, evangelizator, osoba koja je išla spašavati, on je spašavao svuda i svakoga. I osnivao je crkve posvuda, ali samo nekoliko njih je krstio, kaže. Nije puno ljudi krstio. I kaže da je zahvalan, pa da ne bi ljudi govorili da je krstio u svoje ime, jel, u Pavlovo ime. Pa da bi se ljudi hvalili s tim što je on njih krstio. To on tu kaže. Ne želi da bude razdora zbog toga. Naglašava ovdje da nije bitno ime osobe koja te krstila, nego je bitno krštenje u ime Krista. To je bitno. Bitno je samo krštenje, a ne ko te krstio. 1. Korinčanima 12.13 kaže, jer po jednom smo duhu svi kršteni u jedno tijelo, bilo Židovi ili pogani, bilo robovi ili slobodnjaci, i svi smo napojeni jednim duhom. Znači, Biblija tu znači smanjuje naglasak o tome koja te osoba krstila. Zato što smo svi kršteni u jedno tijelo, to je bitno. Nije bitna kvaliteta osobe koja te krsti, to nije toliko bitno. I kažem, naglasak nije na osobu koja te krsti u biblijskom krštenju. Nije to bitno. Nastavljamo u 1. Korinčanima 1.17, kaže. Znači, nastavljamo gdje smo stali. Jer Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati evanđelje. I to ne riječima mudrosti, da se ne obeskrijepi križ Kristov. Znači, toliko o tom kad ljudi kažu da je krštenje je evanđelje. I da kroz krštenje ti možeš biti siguran da ideš u raj. To je laž. Zašto? Šta je sad tu rekao? Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati evanđelje. Znači, ili. Znači, ne možete spasiti krštenje. Krštenje te neće spasiti. Nećeš biti spasiti. Možeš ti da ne vjeruješ i biti kršten, i ti ćeš i dalje ići u pakao. Nećeš ti ići u raj zbog toga. Ne ideš krštenjem u raj, nego evanđeljem ideš u raj. Krštenje ide poslije toga. Kaže, jer Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati evanđelje. To si očito dvije različite stvari. Jel, šta je evanđelje? Evanđelje je smrt, pogreb i uskrsnuće Isusa Krista. To je evanđelje. To je evanđelje. To nas spašava. A krštenje ne. Krštenje nas ne spašava. Krštenje je slika evanđelja. Krštenje je slika toga. Kako to mislim? Isus je živio, onda je umro i bio pokopan i onda je uskrsnuo. Tako. Slika toga je krštenje. Zato se moramo krstiti. Kad ti vjeruješ, kad si spašen, onda ti ideš u vodu i onda tebe osoba uzme, ti stojiš u vodi, onda se ti spustiš, jel? To je slika smrti i pogreba i onda se podigneš iz vode. I to je uskrsnuće. I to je slika evanđelja. To je slika onoga što moramo vjerovati. To je slika toga što nas spašava. Nije krštenje to što nas spašava. Krštenje je slika. Krštenje je simbolika onoga što nas spašava. Znači, nemojmo miješati simboliku i sliku sa pravom stvari. To su dvije različite stvari. To je samo slika toga. Krštenje je slika evanđelja, ali nije evanđelje. Prikazuje, jel, kažem, smrt, još ponavljam, sliku, prikaz je ili slika smrti, pogreba i uskrsnuća. I ako u to vjeruješ, onda si spašen. A ne ako ćeš biti kršten. To nema veze sa spasenjem. Osim to što je slika spasenja. Ako se osoba krsti, kažem, a nije spašen, ona ide i dalje u pakao. A ako je osoba spašena, a ne krsti se, ona i dalje ide u raj. Trebalo bi biti poslušan i krstiti se, ali ako se ne krsti, ona će i dalje ići u raj. Zašto? Zato što je ona spašena. Kažem, krštenje nema veze sa spasenjem. Daću vam kao primjer prsten. Htio sam uzeti prsten. Možemo to recimo prsten. Ako imaš prsten, šta je prsten simbolika čega? Da si u braku. Jel? Da si oženjen. To je simbolika prstena. Ako si ti oženjen, a ne nosiš prsten, jel onda tvoj brak ne vrijedi? Naravno da vrijedi, samo što ne nosiš prsten. Ili ako ti, recimo, nosiš prsten, a nisi u braku, jel automatski čim staviš ti prsten na ruku, jesi onda automatski u braku? Naravno da nisi. Tako. Šta je prsten? Prsten je znak, vanjski znak, ljudima pokazuješ da si u braku. Isto tako je krštenje. Krštenje je da ljudima pokažeš i da bude službeno da si ti spašen. To je znak, to je slika spasenja. Razumijete? Ako ja skinem prsten i stavim glavu, nisam ja automatski sad prestao biti u braku. Ili ako ja to dam drugoj osobi, neće sad ta osoba biti sa mojom ženom oženjena odjednom. Ne, to je samo slika. Ja nosio prsten ili ne nosio. Ako sam u braku, onda sam u braku. A ako nisam u braku i nosim prsten, to ne znači da sam automatski u braku, nego jednostavno nosim prsten. Kao detalj. Jel? Znači, krštenje je javno ispovjedanje vjeru u Krista. Kao što javno ti pokazuješ ljudima, ja sam u braku. To je krštenje. Nastavimo gdje smo stali u stihu 17, 18. Jer Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati evanđelje. I to ne riječima mudrosti, da se ne obeskrijepi križ Kristov. Jer propovijedanje u križu, ludost je ludost za one koji propadaju, a za nas koji smo spašani, ono je snaga Božja. Znači, smrt, pogreb i uskrsnuće Isusa Krista nas spašava, a krštenje je slika toga. Ima tri stvari koje su bitne kako bi krštenje bilo prihvatljivo. Tri stvari. Znači, prvo, krštenje mora biti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mora biti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Drugo, krštenje mora biti uranjanjem, ne škropljenjem, ne škropit malo i to je to. Ili ne sipanjem vode. Ili ne uzeti bebu i, kako u pravoslavnim crkvama znaju, samo uzmu bebu i bum, samo ju malo na glavačke ubacuju. Ne, nego uranjanje, moraš cijeli ući. Cijeli. A treća stavka je, znači, krštenje mora biti nakon što si spašen. Nakon što si spašen. E sada, ko može krstiti po Bibliji? Po Bibliji nema točno zapisano ko može krstiti. Što ljudima možda nije baš najdraže, ali nema. Nemaš, ni jedan stih nećeš naći di zahtjeva Bog kako ili tko može krstiti. Nema. Čak ne piše ni da žene ne mogu krstiti. Mislim, naravno, mi znamo da žene ne smiju propovijedati, ne smiju ni krstiti. Ali nema zapisano ko točno. Ima ljudi kao primjeri koji su krstili, su većinom su apostoli, pastori, dekani ili slično. I to je kao primjer. Znači, trebali bi se toga držati. Ali nigdje nije točno zapisano ko smije i tko ne smije. Tako da, ako bi neko koji je spašen krstio drugu osobu koja je spašena, ne bi to bio toliki problem. Mislim, kao primjer imamo, kažem, pastore i apostoli koji krštavaju, ali nigdje ne piše da osoba koja je spašena, drugu osobu ako će krstiti, da se to ne smije ili da to nije važeći. A šta je bitno? Kažem, bitno je da je u ime Oca i Sina Duha Svetoga, bitno da je uranjanjem i bitno da je osoba spašena. To je najbitnije. Zašto sad to kažem? Zato što nema određeni kriterij koje osoba mora imati da bi mogla krstiti. Zašto? Zato što Biblija kaže da, recimo, Isus nije krštavao. Biblija kaže da Isus nije krštavao, nego njegovi učenici su krštavali. U Ivanu 4.2 kaže, premda sam Isus nije krštavao, nego njegovi učenici. Znači, ako kaže da je Isus krštavao, ne. Premda nije on sam krštavao, nego njegovi učenici. E sad, ko je bio njegov učenik jedan? Juda. Tu nije pisalo njegovi učenici osim Jude. Juda je išao isto u spašavanje. I on je onda možda isto krstio. I šta? Kad se su postavilo kasnije da Juda nije spašen. Nakon Judine smrti. Jer su se onda ti ljudi koje je Juda isto krstio, koji su stvarno u svom srcu vjerovali i spašeni su i krstili su se pravo, jer oni se onda opet moraju krstiti. Pa ne, zato što su oni bili, oni su istinski vjerovali i oni su to napravili i oni se ne moraju opet krstiti. Nema razloga zašto bi se oni opet krstili ako je bilo u ime Oca, Sina, Duha Svetoga, ako je bilo uranjenjem i ako su oni spašeni. Onda nema razloga zašto bi se oni krstili ponovno. Čitali smo u Korinćanima da se osoba ne bi trebala hvaliti koji je krstio, jer za sve je jednako. Nije bitno ko te krstio, bitno je da si se krstio. Ako si sad digao obrvu i čudiš se kako ja sad to mislim, da ne mora čak možda biti ni spašena osoba, pa kao prvo, ako se ti krstiš i za 20 godina odjednom izađe informacija da osoba ta nije spašena. I šta sad tih 20 godina što si ti bio kršten, to ne vrijedi više. To bi bilo glupo. Ne mora se ti ponovno onda krstiti. Zašto? Zato, ponavljam, jer si bio kršten u Oca, Sina, Duha Svetoga, jer si kršten uranjenjem, jer si kršten nakon što si spašen. Jel šta ako recimo jedna osoba koja na kraju koja kaže da je spašena, a nije, a ti to ne znaš, i ona tebi napravi scenomoriju braka, ona tebi je vjenča. Jel nakon 20 godina ako se ispostavi da ona nije spašena, jel onda brak tvoj više ne vrijedi? Pa naravno ne, to bi bilo glupo, ti si dalje u braku. To što je ta osoba spašena, a nije spašena, to nije bitno. Bitno je da si ti napravio to sa svojim srcem i svojim uvjerenjem i istinski kako u Bibliji piše. To je bitno. Jel, šta smo čitali? Čitali smo da nije bitno da ko spašava i šta. Kaže, bitno je da je u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Znači šta je rekao Pavao? Zahvaljujem Bogu što nisam nikoga od vas krstio, znači on, jel? Da nitko ne bi, da nitko ne može reći da sam krstio u svoje ime. Jel? U svoje ime. Šta to znači? Šta znači u ime? U ime. Znači šta znači krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga? To znači po ovlaštenju ili po ili zastupajući ili predstavljajući. Jel tako? To znači u ime. Recimo, ne znam, ako ja imam firmu, ako ja imam svoju firmu i imam neki, ne znam, pravni dokument koji moram potpisati. I sad piše, ne znam, firma, ne znam, firma Sretna sigurnost, jer imam to sad pred sobom. Firma Sretna sigurnost mora potpisati ovaj dokument kako bi mogla nastavljati svoj rad. Ok, da li firma ima ruku da ona potpiše? Pa naravno da nema. Što znači, ja u ime firme Sretna sigurnost potpisujem to. No tako. Znači, ja u ovlaštenju ili zastupajući firmu, ja to potpisujem. No tako. Znači, ja zastupam. Ja sam zastupao za firmu. To znači u ime, jel tako? Znači, kad sam se ja krstio, kad je mene čovjek uronio u vodu, u mom životu, kad sam ja bio kršten, kad je on mene uronio u vodu, on je mene krstio u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I ako me je taj čovjek krstio, neću ga sad spominjati zato što je nepotrebno, ali zahvalan sam za to. Nije to bitno. Bitno je da je u ime Oca, Sina i Duha Svetoga i on je zastupio, on je bio u mjestu Boga koji me je krstio kad je to učinio. Tako da ta stvar ili ta transakcija nije između mene i tog čovjeka koji me krstio, nego mene i Boga. Zato što je on je bio samo posrednik. Pošto se Bog nije spustio na zemlju da on mene krsti, nego je me on krstio ime Oca i Sina Duha Svetoga. Nadam se da razumijete, da dobro objašnjamo. Da shvaćate da je on, da taj čovjek posrednik, ona osoba koja krštava je samo posrednik između tebe koji si kršten i Boga. To je bitno. To je bitno. Tako da, ko je to na kraju napravio nije bitno. Ako je u ime Oca i Sina Duha Svetoga, to je najbitnije. To je najbitnije u tom svemu. To je najbitnije u tom svemu. I to je Pavao i htio reći u prvim Korinčanima. Da nije bitno, on ne želi razor, on ne želi da kaže ja sam kršten od ovog, ja od onog. Nije bitno od koga si kršten. Nije fokus na tome, nego fokus je da si kršten. Jel neki ljudi, recimo, ne znam, pogotovo tu u Europi, koji su spašeni i ne žele ići u svoju zajednicu i biti kršteni, nego oni žele ići kod svoga najomiljenijeg pastora koji je možda u Americi, šta ja znam, i oni čekaju cijelo vrijeme i čekaju na putovanje tamo kako bi od njega bio kršten. I to nije dobro. To nije dobro. Samo zbog jedne određene osobe biti kršten. Jer što se ti moraš to što prije obaviti. Ako ćeš biti poslušan Bogu, ti to moraš što prije obaviti, onda bolje da ideš u svoju zajednicu i budeš kršten tamo. Nije bitno ko te krsti. Još jednom. Ili možda kaže, ja ću ići u Ameriku i tamo ću biti kršten od određene osobe i na kraju nikad do tog ne dođe. Znači, baš onda nisi toliko poslušan Bogu. Trebaš se krstiti, ako si spašen, trebaš se krstiti. Nastavljamo, gdje smo stali. Bitno je da je biblijski kako Biblija uči. Da si spašen kad se krstiš, da je ime Oca i Sina i Duha Svetog i da je uranjenjem. Pogledajte u prvim Korinčanima 3. Znači, nije daleko. U trećem poglavlju. Kaže, Ja vama, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao dojenčadi u Kristu. Hranio sam vas mlijekom, a ne jelom, jer ga još niste mogli podnositi. Pa ni sada još ne možete, jer ste još tjelesni. Jer dok su među vama zavist i svađa i razdori, niste li tjelesni? I ne hodite li kao tjelesni ljudi? Jer kad jedan govori ja sam Pavlov, a drugi Apolonov, niste li tjelesni? Znači šta znači tjelesni? Tjelesni znači ljudski, svjetovni. Jel? Tjelesni znači, znači da ne hodaju po duhu, da nisu duhovni. Jel? Možeš ili hodati po tijelu ili možeš hodati po duhu. Znači tjelesni, svjetovni, ljudski, jel? Grešni više. Grešnim razmišljanjem. Krivim razmišljanjem. Nastavimo. Ko je dakle Pavao? A tko je Apolon? Samo poslužitelji po kojima ste povjerovali. I to svatko kako je mu je Gospodin dao. Ako svatko koji je spašen ima osobu koja ju je spasila. Jel? Ne možeš samo od sebe se spasiti, to ne ide. Ili da čitaš i odjednom svjetla ili ting, napravi, ne, to ne ide. Nego svaka osoba koja je spašena ima osobu koja ju je spasila. Drugačije to ne funkcionira. I kao šta je rekao? Poslužitelji po kojima ste povjerovali. A da li su ono najbitnije oko našeg spasenja? Ne. Najbitnije, da li su, jel, osoba, da li su osobe koje su te spasili najbitnije oko našeg spasenja? Recimo, mene je pastor spasio, jedan pastor, nebitno sad koji, da li je on meni najbitniji u vezi mog spasenja? Ja sam njemu zahvalan za to i meni drago, ali nije to najbitnije. Bitno je da je spasenje kroz Krista. Bitno je da ja vjerujem u Krista, to je najbitnije. Ja sam spasio svoju čer i druge ljude u obitelji. Da li sam ja najbitniji u tome? Ne. Ja sam samo posrednik bio ovdje. Ja sam njima pokazao spasenje kroz Isusa. Bitno je to da vjeruju u Isusa. To je bitno. Odite u Matej 28. Kaže, možda se neko sa mnom oko neke točke neće slagat. I s tim mislim na prave kršćane, a ne na nespašene. Na nespašene to mene zanima, te poganske vjere i to, nego sa spašenim. Možda neki spašeni se neće slagati, ali u Bibliji ne možeš drugačije reći. To je biblijsko krštenje. Ne možeš proturiječiti tome baš. Tako da, a ako se netko možda recimo ne osjeća, sad ne kažem da se ne mora ili ne smije ponovno kršiti, ako se ispostavi da je neko krstio koji nije spašen kasnije, i ako se ti ne osjećaš dobro ili želiš ti to ponovno ponoviti sa nekom spašenom osobom, naravno da to ti to smiješ. Ti to smiješ ponavljati. Ne kažem ja da se ne smije ponavljati. Ako se ti loše osjećaš i ti želiš to ponoviti, ti ponovi slobodno. Jel? Nigdje ne piše ni to da se ne smije. Tako da, ako ćeš se bolje osjećaš, ako ćeš ti imati veći unutarnji mir, pa ti to ponovno možeš napraviti, zašto ne? Ne kažem da se ne bi mogli. Ali kažem, bitne su tri kriterije koje smo spominjali za pravo biblijsko krštenje. Sad kad smo shvatili da je bitno biblijsko krštenje, a ne tko te, znači da je biblijsko krštenje, a ne tko te krstio, pričajmo o tim trim kriterijima. Znači broj jedan, krštenje mora biti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mora. Rekao sam da odete u Matej 28. Pogledajte u stih 18. Kaže stih 18. Tada im je Isus prišao, te im progovorio i rekao: dana mi je sva vlast u nebu i na zemlji. Zato idite i poučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da obdržavaju sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam uvijek s vama do svršetka svijeta. Amen. Znači, krštenje je zapovjeđeno na taj način od Isusa. Znači, Isus nam je riječ po riječ rekao u Novom Zavjetu da se treba krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Znači, to nije možda, nego je baš tako rekao. Riječ po riječ je tako rekao. To je njegova instrukcija u Novom Zavjetu da krstimo Oca, Sina i Duha Svetoga. A neki ljudi bi rekli, ali Ivan Krstitelj nije tako krštavao. On nije krštavao ime Oca, Sina i Duha Svetoga. On je samo bez toga krstio. Da, ali zašto je to napravio? Zato što Ivan Krstitelj nije živio u Novom Zavjetu. Ivan Krstitelj je živio u Starom Zavjetu. Iako je ta priča možda tu, u knjizi, pod Novim Zavjetom, Ali, otkad vrijedi novi zavjet? Novi zavjet vrijedi otkad je Isus umro. I uskrsnuo, jel? Onda vrijedi novi zavjet. Jel za novi zavjet je on dao svoje tijelo, je rekao na posljednjoj večeri. Tako da, Ivan Krstitelj još nije bio u novom zavjetu. No, Ivan Krstitelj je stari zavjet. Gledaš malo, jel? Dok su oni, nisu oni, kako mi sad čitamo, jel? Dok je Isus hodao, jel? Po tim mjestima, nije novi zavjet još postojao. Postojao je sve do novog zavjeta. Tek kasnije, i apostoli isto nisu imali novi zavjet. Nego sve što su čuli od Isusa su imali i stari zavjet su imali. I onda su oni tek kasnije napisali te knjige. Znači, oni su živjeli po starom zavjetu. Kad se to tako gleda. I nije, to ne znači da Ivanovo krštenje nije ne valja. Zašto? Pa zato što je Ivan Krstitelj krstio Isusa. I šta se hoće reći da se Isus nije dobro krstio? Pa čim se Isus krstio, sišao je golub i čuo se glas Boga Oca koji je rekao, ovo je moj sin u kojem sam potpuno zadovoljan. Znači, držao se zapovjed. I ne samo njega, nego i apostole je Ivan Krstitelj krstio. Tako da, šta, da su se i apostoli morali ponovno krstiti ili Isus? Ne. Znači, to je Ivanovo krstitelje, krštenje Ivana Krstitelja je solidno. Je sve dobro? To ništa nije loše. Tek kasnije Isus rekao i dao instrukciju da mora biti po Otcu, Sinu i Duhu Svetom. E sad, postoje penekostalci jedinstva, tako se oni nazivaju, penekostalna crkva, i uz to što se smiju kao histerične osobe, luđaci su, i smiju se kao histerične osobe i laju kao psi i bacaju se po podu kao dijete koje je razmaženo u trgovini kad mu ne daš čokoladu. Znači, oni su, ne znam, ispunjeni su zlim duhovima i vragovima u biti. Oni uče da sin je otac. Da je sin otac i sin i Duh Sveti, da je to sve sin, da je to sve Isus. Zašto? Zato što ovdje u Mateju kaže, Isus kaže, morate krstiti u ime Otca, Sina i Duha Svetoga, a u djelima tamo je napisano da li ste se nešto kao na foru krštenje u ime Isusa samo. Znači tamo spominje samo krštenje u ime Isusa, a ne u ime Otca, Sina i Duha Svetoga. I onda su oni odmah rekli, a Isus je oni. Kažu, tu piše Otac, Sin, Duh Sveti, tu piše Isus, jednako je on je sve tri. Ali to je laž. To nije točno. Znači, zašto? Zato što ako ja kažem, ne znam, ako potpišu ovaj jedan dokument, kad smo već kod dokumenata za firmu, ako potpišu dokument Matej, Ivan i Luka, ubunio sam najjednostavnije imena, Matej, Ivan i Luka. I ako ja kažem, dobio sam potpisan je dokument od ime Ivana, je li to onda laž? Nije. Zato što je Ivan jedan od ti troje koji je potpisao. Znači, ja mogu reći, imam tu potpisan dokument od Ivana. Mogu reći. Pa isto to kao je tu. Znači, ako je osoba krštena u ime Otca, Sina i Duha Svetoga, i ako ja pitam jesi kršten u ime Isusa, pa jesi. Jesi zato što je Isus među ti troje, jel? Znači, onda si kršten u ime Isusa. Znači, tu nema problema, nema kontradikcije, nema tu problema, samo ga oni prave. Znači, prave probleme tamo gdje ga nema. Prave probleme tamo gdje ga nema. Znači, Matej je rekao, Isus je rekao Mateju da riječ po riječ da mora biti po Otcu, Sinu i Duhu Svetom. Različiti autori, jel, recimo Mateju piše jedno, a u djelima piše drugo. A djela je napisao Luka. I sad Luka, on je drugi autor i on se drugačije izražava. I svaka knjiga ima fokus na neku drugu stvar. Tako da nije tu bio fokus, nije tu isto rekao Otca, Sina i Duha Svetoga, nego u ime Isusa. I to nije ništa loše. To nije ništa krivo. Jer ja mogu reći, moj Bog je Isus. A ja nisam zanijekao Otca i Duha Svetoga. Zato što je i on dio trojstva, jel, Otca, Sina i Duha Svetoga. To nema veze s time. Odite u Djela apostola 8. Djela apostola 8. Znači, rekli smo, prvi kriterij ili prvi uvjet je krštenje u ime Otca, Sina i Duha Svetoga. Ko te krstio? nije toliko bitno, nije bitno, nego bitno je u ime, znači on je posrednik u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Druga kriterija ili drugi uvjet, krštenje se mora desiti nakon spasenja. Mora se desiti nakon što se spašen. Zato ne krstimo bebe. Krštenje bebe nije garancija da će ona ići u raj. To se ne radi. To ne vrijedi ništa, to ne znači ništa. Svatko mora za sebe prihvatiti Isusa. Ja tebi mogu pokazati evanđelje, ali ti za sebe moraš prihvatiti. Kao kad idem van i spašavam ljude i evangeliziram. Toliko ljudi kažu ne, ili se smiju, ili se rugaju, ili me odbiju, ili govore loše stvari, ili ne znam. Ali ja sam svoje napravio. A puno, isto tako puno ljudi kaže, to jest ima ih koji to prihvate. Svako mora za sebe prihvatiti Isusa kao svog spasitelja i onda, nakon spasenja se treba krstiti. Beba ne shvaća što se dešava. Beba ne razumije. Niti je ona to izabrala. Beba ne može reći ja to hoću ili ja to neću. Ti bebu ne možeš, mislim, možeš ju natjerati, ali što to njoj ništa ne znači. Koliko ljudi na svijetu koji su bili kršteni kao bebe i šta na kraju kad odrastu su zli ili nespašeni ili idu pakao ili su čak i odbačeni ili bilo šta. To ništa ne znači. To apsolutno ništa ne znači. Ti moraš prvo prihvatiti i vjerovati da bi se onda krstio. Isto tako za ljude koji kažu, a kako to možeš reći, to znači da onda svaka beba ide u pakao. Ne. To je glupost, to je laž, to je krivo odmjerje. Osobe beba je nevina. Beba ništa nije napravila. Beba nije grešnik, beba nije sagriješila. Jedino što beba radi da spava, vrišti i hoće jesti. I jede. To je to. Beba nije grešnik. Što znači, beba ako umre, ona ide direktno u raj. Ja ne znam zašto imaju ljudi taj koncept da je Bog zao. Ali vi mislite da će Bog bebu koja je nedužna poslati u pakao. Zašto? Pa ko ide u pakao? Grešnici. Mi svi moramo ići u pakao, mislim, zaslužili smo pakao zato što smo grešnici, a beba nije grešnik. Zato moramo vjerovati kako bi izbjegli pakao i išli u raj. Moramo vjerovati u Isusa, u njegovu smrt, pogreb i uskrsnuće kako bi išli u raj. On nas je spasio. Bebe su bezgrešne. Tek kad osoba krene griješiti, onda ona počinje zaslužiti ići u pakao. I kažem, bebe se ne krštava. Ti to moraš sam izabrati. Ne vrijedi to ništa što se beba krsti. I ne ovisi, znači, njihovo spasenje od beba od njihovim roditeljima. A zato što je moj roditelj mene krstio, ja sam spašen. Pa kakve to veze ima s tvojim spasenjem? To nema veze s time. Znači, ne ovisi o roditeljima. Ne ovisi o mami i tati. Ne ovisi o mami i tati da li si ti spašen. Nema veze. Nema veze mama i tata s time. Jedan je posrednik između Boga i ljudi. Jedan je posrednik, a to je Isus Krist. Ne mama i tata. A pogotovo ne Isusova mama. Ona tek nije posrednik ili posrednica ili medijatrix ili kako god hoćete. Ona je grešnica kao i svi ostali. Djela apostolska 8:35 kaže. Znači tamo ste u 8. Idemo na stih 35. Tada je Filip otvorio svoja usta, te mu je od toga istog pisma počeo propovijedati Isusa. Znači šta se tu dešava? Bog je rekao Filipu da ode u pustinju i da će tamo sresti jednu osobu koju mora spasiti. I on je ošao i vidio je u kočiji eunuha iz daleke zemlje i čuo je kako taj eunuh čita Izaju. I onda ga je pitao Filip, razumiješ li to što čitaš? A eunuh je rekao, kako bi razumio ako mi neko ne objasni? Znači, mora biti spašena osoba koja može objasniti, a nespašeni ne mogu shvatiti Bibliju. I šta kaže? Tada je Filip otvorio usta svoja, te mu od tog istog pisma počeo propovijedati Isusa. Znači, počeo mu propovijedati evanđelje. I kad su tako putovali, došli su do neke vode i eunuh je rekao, gledaj, voda, što me sprečava da budem kršten? A Filip je rekao, ako vjeruješ od svega svoga srca, možeš. A on je odgovoriš i rekao, vjerujem da je Isus Krist sin Boži. Znači šta? Filip je njega spašavao, a taj eunuh je povjerovao. I čak je i priznao svoje spasenje i rekao je, vjerujem da je Isus Krist sin Boži. I kaže, šta me sprečava da budem kršten? I zapovjedio je da se zaustave kola. Tada su obojica sišla u vodu, i Filip i eunuh, i krstio ga je. Što vidimo ovdje? Da postoji preduvjet da se možeš krstiti. Jel? Koji je to preduvjet? Vjerovati u Isusa. Biti spašen. Kaže, ako vjeruješ od svega svog srca, možeš. Znači, šta ti može smetati da se ne krstiš ispravno? Ako ne vjeruješ u Isusa. Ako vjeruješ, onda možeš. Onda smiješ. Ako ne vjeruješ, onda ne možeš. Onda ti džaba. Znači, ne moraš očistiti život od grijeha. Ili ići na neke tečaje. Recimo, neki stari baptističke crkve, oni traže da ideš na neki tečaj. Da li je unuk tu išao na neki tečaj tjednima da bude kršten? Nije. Znači, ne moraš se očistiti od grijeha, ne moraš ići na neki tečaj ili nešto, nego ako vjeruješ u Isusa, ako si spašen, onda možeš. Što prije, to bolje. A ovdje u tom stihu vidimo odmah i treći kriterij, ili treći uvjet. Kaže, tada su obojica sišla u vodu, i Filip i eunuh, i krstio ga je. Znači, krštenje je uranjanje. Zato su obojica ušla u vodu, jel, u duboku vodu. I rekao je, evo vode, što me sprečava? Jel, znači, išli su do velike neke količine vode. Znači, nije prskanjem, niti sipanjem, nego uranjanjem. Osoba mora cijela uroniti u vodu. Ivan 3.23 kaže, a krštavao je Ivan u Enonu, blizu Salima, jer je ondje bilo mnogo vode. Jednako je. Zašto je Ivan krštavao u Enonu, blizu Salima? Zašto? Jer je ondje bilo mnogo vode. Kako veze ima mnogo vode sa krštenjem? A da bi mogli svi ući i da bi se mogli uroniti. Zato je bitno da ima mnogo vode. Znači, koliko vode trebaš za prskanje? Sam, uzmeš malo rukama, prstima ili u jednu žlicu i prskaš i to je tebi krštenje, a baš i nije. Jer onda Ivan ne bi morao ići kod Enona, kod Salima. Zašto? Tamo je bilo mnogo vode, zato je on tamo krštavao. Znači, treba imati dovoljno vode kako bi oboje ušli, jel, i kako bi mogla jedna osoba drugu uroniti u vodu cijelu osobu. Jel? Odite u Djela apostolska 19. U Rimljanima 6.4 kaže, dakle, s njime smo ukopani po krštenju u smrt. Znači, s njime smo ukopani po krštenju u smrt. To je uranjenje. Biblija kaže da su obojica sišla u vodu. Ondje je bilo mnogo vode. Matej 3.16 kaže, a kad je Isus bio kršten, odmah je izašao iz vode. Znači, kako ćeš izaći iz vode ako nisi ušao u vodu, ako nisi sišao u vodu? Samo onda možeš izaći iz vode. A Isus je izašao iz vode, kaže. Ondje je bilo mnogo vode. Obojica su sišla u vodu. Jasno je da svaki put kad spominje krštenje, da je uranjenjem. Uranjenjem je krštenje. Smiješno je što protestanti koji krste bebe koriste kološane kao zamjenu. Zato što oni kažu, prije su se ljudi obrezali osmi dan i kao zato se bebe krštavaju. Jel? I kao oni su obrezanje su zamijenili sa krštenjem. Ili bolje prskanjem bebe, bolje rečeno. A vidite ovo poglavlje koje oni koriste. Kološanima 2.12 kaže, pokopani ste s njim u krštenju. Pokopani ste s njim u krštenju. Kako funkcionira pokop? Kako, kad neko umre, kako funkcionira pokop? Kad ti uzmeš malo zemlje i prskaš tijelo sa zemljom i ta osoba je sad pokopana. Ne, o tako. Znači, šta moraš napraviti? Ti moraš napraviti rupu u zemlji i onda tamo se stavlja to tijelo, jel? I pokopa. Znači, ti si, imaš sa svih strana zemlju, jel tako? Tako funkcionira pokop. Znači, ti si okružen zemljom i to je znak smrti, jel? Okružen si zemljom. Tako moraš i sa vodom, jel? Kaže, pokopani ste s njim u krštenju. Isto tako je s vodom. Znači, kad si ti u vodi, To je znak njegove smrti. To je znak toga. A ne prskanje. Kako šta? Krštenje pokazuje ukop i uskrsnuće. I ima smisla i da si onda pod vodom cijeli. Ili to slika tvoga. Ali čega je slika prskanje? Čega je to slika? Ničega. To nije slika ukopa. Ili smrti Isusove. Nema veze s time. Znači, vrlo je jasno. Ali poganska tradicija, nažalost, je danas svuda. I umjesto da krste ljude kako treba, oni prskanjem ili sipanjem malo vode, ili šta ja znam. Iako je ovaj način je biblijski način, pravi kršćanski način i najbitnije prihvatljiv je pred Bogom. Nebitno kako ljudi i kako oni imaju svoje neke tradicije ili nešto ili rituale u tim nekim crkvama. Bitno je da je prihvatljivo pred Bogom. A to je najbitnije. Znači, otišli ste u Djela apostola 19. Kaže prvi stih. I dogodilo se, dok je Apolon bio u Korintu, da je Pavao, pošto je prošao gornje predjele, došao u Efes. I našao je neke učenike, te im rekao, jeste li primili duha svetoga? Otkad ste povjerovali? A oni su mu odgovorili, mi nismo ni čuli da postoji duh sveti. Znači, šta se tu dešava? Oni nemaju pojma da uopće postoji duh sveti, a oni su kao neki učenici i kršteni su. I sad je Pavao malo začuđen. Jel, kako je to moguće? Mislim, naravno da je začuđen. Kako vi nemate pojma? Znači, tu nešto onda neštima. Znači, šta ispada? Ispada da su oni kršteni, a nisu spašeni. Znači, učenici koji su navodno spašeni i kršteni, ne znaju da postoji duh sveti. I rekao im je, u što ste onda kršteni? Znači, kako to pitanje ima smisla? Jer ima smisla zato što on očekuje da su oni kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako. Znači, ako čuješ u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, onda znaš da si kršten u to ime. Oni nemaju pojma koji je Duh Sveti. Djela apostolska. Znači, šta je onda moguće? Kako su kršteni? Kršteni su vjerovatno onda Ivanovim krštenjem. Zato što Ivan nije krstio ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Znači, Ivanovim krštenjem su kršteni. Idemo dalje. Da li je to tako? I rekao im je, u što ste onda kršteni? U što ste onda kršteni? A oni su rekli, u Ivanovo krštenje. Znači, hoću ovdje pokazati da Ivanovo krštenje je i dalje važeće. Ipak je on krstio i apostole Isusa. Ali, zašto bi ove osobe trebali biti ponovno kršteni? Kao prvo, zato što su nespašeni. I kao drugo, zato što oni ne znaju koji je Duh Sveti. Znači, oni su bili, puno ljudi je išlo kod Ivana. Puno ljudi je došlo kod njega da bi se krstili. I vjerovatno su oni bili jednostavno među njima i rekli, ajde ako svi, onda ćemo i mi, ali nemaju pojma što se deši. Nemaju pojma ni zašto su to napravili, šta su napravili, ništa. To, tako ja pretpostavljam. A šta je Ivan radio? Ivan je krštavao vodom i on je i više puta rekao, ja vas krstim samo vodom, poslije mene će doći jedan koji će vas krstiti Duhom Svetim. I on je često propovijedao Duhom Svetim i onom koji će doći, o Isusu, o Mesiji, o Spasitelju, o Kristu. On je mu je propovijedao i Duhu Svetom, ali oni su došli tamo, krstili se samo i to je to. Znači, Ivan Krstitelj je često propovijedao Duhom Svetom, ali ovi nemaju pojma. Kaže Ivanu 1.32.33, tada je Ivan posvjedočio govoreći, vidio sam duha gdje silazi s neba poput goluba i ostaje na njemu. Ja ga nisam poznavao, ali onaj ko me je poslao krstiti vodom, on mi je rekao, na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava Duhom Svetim. Ja sam vidio i svjedočim da je taj Sin Boži. Znači, misija Ivana Krstitelja je bila uputiti ljude prema Isusu. Znači, uputiti ljude prema njemu. Jel? Pričao je puno o Duhu Svetom, ponavljam. Ali je Isus, njemu je uputio ljude cijelo vrijeme. I rekao je sve da povjeruju u Isusa. Jel? I rekao, ja nisam taj, ja nisam Mesija, ja nisam Spasitelj, poslije mene dolazi. On je njih uputio uvijek Isusu. A ovi učenici iz Djela, oni nemaju pojma. Niti su shvatili to. Kaže, možda su se samo usputno u guži krstili i to je to. Zato što su to svi ostali radili. Nastavimo čitati u Djelima. I rekao im je, u što ste onda kršteni? A oni su rekli, u Ivanovo krštenje. Na to je Pavao rekao, Ivan je uistinu krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da vjeruje u onoga koji dolazi poslije njega, to jest u Krista Isusa. Vidiš, Ivan je tu propovjedao njemu, koji će doći poslije njega, kao što sam rekao, jel? Koji će doći poslije njega. Znači, rekao je da moraju gledati naprijed prema Isusu, tražiti njega, onaj koji će doći, naprijed gledati Isusu, gledati naprijed prema križu. Jel, ljudi u Starom Zavjetu, znači šta je to primjer sada? Ljudi u Starom Zavjetu su bili spašeni gledajući naprijed prema križu, naprijed. Jel, znači, isto su vjerom bili spašeni, gledali su naprijed prema križu. A mi smo spašeni kako? Mi gledamo unazad na križ. Znači u prošlost, na Isusovu smrt za nas. Mi gledamo unazad. A oni su gledali naprijed. Znači uvijek je bio fokus na križu. Uvijek je križ bio taj koji nas je spašavao. Nisu prije u Starom Zavjetu bili djela, da su se morali čistiti i biti dobra djela, da bi se spasili, i u Novom Zavjetu je Isus. Ne, nego su oni već i prije gledali naprijed na križ. Doći će Isus koji će nas spasiti. Doći će Mesija koji će nas spasiti. A mi gledamo unazad. Došao je Isus koji nas je spasio. Došao je. Znači, u svim dobima, u svom dobu, od kad postoji vrijeme, je spasenje uvijek bilo po milosti kroz vjeru. I to se nikad nije promijenilo. I na to je, kažem, Ivan je njih slao prema naprijed, gledajući na Isusa. To je Ivan radio, a ne krstio ih Duhom Svetim. Zato je Ivan i bio. Da ih krsti za pokajanje grijeha i da gledaju naprijed i da ih uputi Isusu. Kaže dalje u djelima, evo uskoro smo gotovi, djelima apostola 19.5 kaže, kad su to oni čuli, krstili su se u ime gospodina Isusa. Znači, Pavao im je pokazao, pričao im je o Isusu, oni su povjerovali i kad su to čuli, onda su se krstili u ime gospodina Isusa. Samo u Isusa? Ne. U Oca, Sina i Duha Svetoga. Ali to znači naravno isto. Znači nije bio problem taj ovdje u ovoj priči što je Ivan krstio. Nije problem u Ivanovom krštenju. Nego u tom što oni nisu razumjeli što oni rade i nisu bili spašeni. U tom je bio problem. Znači nisu se spasili, nisu vjerovali. Zato im je Pavao opet morao objasniti evanđelje spasenje i nakon toga su se onda krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Znači, ako te neko krstio dok nije bio spašen, ako se neko krstio dok nije bio spašen, krštenje ne vrijedi. Znači, samo si se malo oprao, malo si se okupao. Ako se neko spasio godinama, znači, nakon što se krstio, trebao bi se ponovno krstiti. Jer ako si ti kršten, a nisi spašen, i ti kasnije se spaziš, moraš se ponovno krstiti. A da ne spomenem da naše krštenje ne pere od grijeha. Jer puno ljudi misli, ako sam ja kršten, opran sam od grijeha. To je ludost. Zašto se onda Isus morao krstiti? Jel Isus imao grijehe? Nije. Isus je bezgrešan. Isus je Bog, Isus je savršen. Zašto se onda on krstio? On je se krstio samo za poslušnost prema Ocu, kao slika evanđelje. I to moramo i mi nakon spasenja učiniti. Znači, zaključujem još jednom sa tri stvari koje moramo. Šta je bitno da je krštenje prihvatljivo pred Bogom? Broj 1. Mora biti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Broj 2. Mora biti uranjenjem, ne škropljenjem. I broj 3. Moraš biti spašen. Nakon što si spašen i vjeruješ da je Isus umro i bio pokopan i uskrsnuo, platio tvoje grijehe i da imaš život vječni kroz njega, ne kroz sebe i svojih dobrih djela, nego kroz njega, kroz vjeru, a ne djela, i da ga ne možeš nikad izgubiti, da si zauvijek spašen kroz Isusa, onda se možeš krstiti. Znači, tri stvari. Nakon spasenja, uranjenjem i u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To je pravo biblijsko krštenje, a ne prskanje bebe ili takve neke gluposti. Eto, nadam se da je bilo jasno i glasno. Ovo je za nas možda neke logično i nije toliko zanimljiva tema, ali Eto, nažalost, oko nas ljudi i dalje to krivo rade, tako da moramo sve proći. Nema u Bibliji ništa što se ne mora proći. Cijelu Bibliju se mora propovijedati. Pa isto naravno i to da se zna koji je temelj naše vjere i to je jedan temelj toga. Da se zna kako radimo i šta radimo i da idemo po biblijskom i da postoji biblijsko krštenje. U redu, pomolimo se, otpjevat ćemo još jednu pjesmu i onda smo gotovi za danas. Dragi moj Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti što kroz tvoju riječ možemo učiti sve što od nas zahtijevaš i hvala ti za krštenje, hvala ti za predivnu sliku spasenja evanđelja i pomozi ljudima da razumiju da je to simbolika, da je krštenje u vodi pranjenjem simbolika evanđelje i smrti i pogreba i uskrsnuća našeg slavnog gospodina Isusa Krista koji je umro za nas. Hvala ti na ovom danu, molim te daj nam zdravlja i pomozi nam u sljedećem tjednu da bude uspješan, pomozi da što više ljudi spasimo, koristi nas za svoju svrhu, očisti nas sve više i pomozi da budemo sve bolji ljudi, pomozi da se vratimo sljedeći tjedan, sljedeću nedjelju opet i opet i služimo, poslužujemo i širimo tvoju riječ. Hvala ti moj dragi gospodine, pomozi da tu u Zagrebu napravimo veliku zajednicu kroz tebe, zašto? Da bi mogli ne samo da ja, to jest mi, da idemo van evanđelje širiti i spašavati, nego da što više ljudi imamo, što više radnika, jer je žetva velika i malo je radnika. Tako da trebamo dovoljno radnika da bi išli, da bi širili evanđelje, da bi spasili ljude. Molim te, pomozi nam oko toga. Slava tebi, pomozi da se širi ova tvoja riječ što dalje, otvori ljudima uši da čuju. Hvalimo te, slavimo te i u ime Isusa Krista se tebi molimo. Amen. Ok? Idemo još jednu pjesmu otpjevati.